araştırmalarıyla.
Ben olursa her anım hem de korkmam da hastalanmaya da.
Nef kurtarandan sonra vaziyet nezir olacak.
Azadlık Radyosu her zamanın radyosudur. Gündelik canlı yayımlar ile her gün 101.7 FM tezliğinde.
Bir daha salam, 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'nun Kontekst programını devam edir. Beləsiniz, mənim Ülke Məmmədov. Qarabağ probleminin yenidən alovlandığı vaxtdan bu yana düz 20 il keçir. Bu 20 ildə savaş da çıxdı, 10 minlərlə insan da öldü, milyonlarla insan evindən didərgin düşdü. Münaqişə hər ki, ölkənin iqtisadiyyatına, əhalinin say tərkibinə, sosial inkişafı və siyasi elitanın formalaşmasına da təsir elədi. Özü hər iki tərəfdə. Və bu vaxta kimi ancaq bəyanatlarla kifayətlənən Rusiya, Türkiyə, Amerika, Avropa rəsmiləri indi sanki münaqişənin həlli üçün bir-biri ilə yarışa giriblər. Və noyabrın ikisində Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları Moskvadakı görüşündən indi daha çox nəticə gözləyirlər. Ancaq Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin son açıqlamaları göstərir ki, tərəflər öz mövqelərində qalırlar. Bəs elə də, əgər tərəflərin mövqelərində işini dəyişmirsə, danışıqların nəticəsi necə dəyişə bilər? Nəyə ümid olunur? Natiq Zeynalov bu suala cavab arayıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvaya növbəti danışıqlara getməzdən əvvəl öz ölkələrinin bu problemə baxışını bir daha təkrar-təkrar vurğulayıblar. Ermənistan prezidenti bir neçə gün əvvəl Qarabağda keçirilən hərbi təlimlər zamanı Qarabağ danışıqlarının nəticə verməsi üçün ölkəsinin üç başlıca şərtinin olduğunu deyib.
Qarabağ münaqişəsi o zaman həll oluna bilər ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanısın. Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birbaşa quru sərhədləri olsun və böyük dövlətlər Dağlıq Qarabağ xalqının təhlükəsizliyinə təminat versin.
Bu Qarabağ danışıqlarında Ermənistanın mövqeyi barədə prezident Serj Sarkisyanın dedikləridir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də ötən həftə andiçmə mərasimində Bakının hətta 50 il sonra olsa da öz mövqeyindən geri çəkilməyəcəyini bildirib.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və heç vaxt olmayacaqdır. Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Hər iki prezidentin fikirlərində yeni bir məlumat görünmür. Amma Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ötən həftə Ermənistanda səfərdə olarkən həmkarlarını görüşə dəvət eləyərək danışıqların aktiv fazaya daxil olduğunu deyirdi.
Mən ümid edirəm ki, biz növbəti mərhələyə daxil olmuşuq. Ümid edirəm ki, ən qısa vaxtda bu mövzunun müzakirəsi üçün üç ölkənin prezidentinin görüşü keçiriləcək. Ümid edirəm ki, bu görüş Rusiyada olacaq.
Tərəflərin öz mövqelərində israr etdikləri bir şəraitdə prezidentlərin bu görüşünü təşkil etməklə Kremlin rəhbəri əslində nəyə ümid eləyir? Azadlıq Radiosunun Qafqaz məsələləri üzrə təhlilçisi Liz Füller hesab eləyir ki, Rusiya bu görüşlə münaqişənin həllindən sonrakı dövrdə də özünün bu regiondakı mövcudluğuna təminat almağa çalışır.
Qarabağı Ermənistanla birləşdirəcək Laçın dəhlizi üçün beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələrinin yaradılması məsələsi hələ həll edilməyib. Məncə, Medvedev Sarkisyanla Əliyevə təklif eləyə bilər ki, həmin sülhü mühafizə qüvvələri əsasən ya da bəlkə bütünlüklə Rusiya qüvvələrindən ibarət olsun.
Bakıdakı konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev də düşünür ki, Rusiya prezidenti bu görüşü təşkil etməklə ölkəsinin regiondakı mövqeyini möhkəmlədə biləcəyinə ümid edir. Gürcüstan müharibəsi ilə Rusiya öz qonşularına təcavüz edən bir ölkə imici yaratmışdı. İndi Moskva həmin görüşlə münaqişənin həllinə çalışmış kimi görünməklə həm də həmin təcavüzkar dövlət imicindən yaxa qurtarmağa çalışır.
İkinci əsas qayəsi odur ki, Erməni-Azərbaycan müharibəsini Rusiyanın qarantorluğu ilə həll edib, uzun vadidə Rusiyanın siyasi və hərbi varlığını burada saxlamaqdır. Yəni ki, o artıq gördü ki, Gürcüstan, Kafkazdan əlindən çıxıb və indi bu iki ölkənin də əgər münaqişə qalarsa, onların həm NATO-ya, həm Amerikaya yuvarlanmaqları Gürcüstan nümunəsi göstərdi ki, istisna edilmir və ona görə Rusiya həm də indi daha çox aktivlik göstərir ki, həll edib öz kontrolunda olan daimi sülhə çalışsın.
İlham Mehdiyev hesab edir ki, Rusiya bu münaqişənin həllində Ermənistana daha çox təsir gücünə malikdir. Amma Ermənistanla Azərbaycan arasında indiki fikir ayrılığı şəraitində çətin ki, münaqişənin həllində ciddi irəliləyişlər əldə etmək mümkün olsun.
Natiq Zeynalov, az öncə Dağlı Qarabağ münaqişəsində biyanə qalanların birdən-birə aktivləşməyini vurguladı. İstər Azərbaycanda, istərsə də qərbdə bu aktivliyi daha çox Rusiyanın Gürcüstana hərbi təcavüzünə də bağlayırlar. Amma Wall Street Journal'da bugün çıxan məqalədə deyilir ki, dünyanın, xüsusən də Avropanın Azərbaycana diqqətini artıran əsas məqam heç də Gürcüstan olmayıb, başqa qonşusu olub. Məqalə Nəsir Rövşən Raiboğlu tanış edəcək.
Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə qərbin strategiləri Qaradəniz və Xəzər regionuna çıxış yolları, Rusiya, İran və Türkiyə ilə qonşuluğu, qərb aləminin inkişaf etməkdə olan Orta Asiya bazarlarına tranzit məkanı kimi Azərbaycanın Avrasiyada yüksək geosiyasi əhəmiyyətini getdikcə daha yaxşı dərk edirlər. Ümumilikdə qismən öz coğrafi vəziyyəti ilə bağlı qismən isə regionda nüfuz dəyişmə dinamikasına uyğun olaraq bölkənin rəhbərliyi ilə əhalisi, ya qərbin strukturlarına, ya da Rusiyanın dominant olduğu Avrasiya məkanına inteqrasiya etmək. Qəzet yazır ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu vaxta qədər öz xarici siyasətində ehtiyatla açıq imkanlar prinsipini rəhbər bəyan etməsindən baxmayaraq, eyni zamanda Avropa və qərb aləmi ilə möhkəm bağlılığını əməldə sübut edib. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və qaz kəmərlərinin qərb istiqamətində çəkilməsi ilə regionu öz nüfuz dairəsi elan edən Rusiyaya Gürcüstandan bir xeyli əvvəl meydan oxumuşdu. Bakı həmçinin Xəzəryanı regionda təhlükəsizlik naminə və Ermənistanla Dağlıq Qarabağ uğrunda donmuş münaqişəsinin həllində yardımları ümidi ilə regionda ABŞ, NATO və Avropa Birliyinin iştirakları uğrunda fəal lobbiçilik edib. Amma avqust ayında qonşu Gürcüstanda baş verənlərə qərbin reaksiyası, Avropa ölkələrinin ümumilikdə Rusiyaya münasibətdə təslimçilik mövqeyi Azərbaycanda xüsusi narahatlıqla qarşılanıb. Münaqişə müddətində Azərbaycan öz neftini İran və Rusiya ərazilərindən ixrac etməyə başlayıb, bugün isə Rusiya artıq bölkənin bütün qaz ixracatını öz nəzarətinə almaq yönündə səylərini artırır. Wall Street Journal yazır ki, qərb aləminin etinasızlığı Bakını xarici siyasətini əks istiqamətdə aparmaq barədə düşünməyə sövq edir. Bu ay Britaniya Auditor şirkəti Türkmənistanda dünyanın 4-cü ən iri qaz ehtiyatları olduğunu təsdiq edib. Wall Street Journal qeyd edir ki, Avropaya Türkmən qazını isə həmçinin ancaq Azərbaycan ərazisindən daşımaq mümkündür. Dünya Bankının rəyinə görə dünyada ən sürətli islahatlar keçirən Azərbaycan regionda bir növ siyasi barometr rolunu oynayır. Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və hətta Ermənistanın da xarici siyasəti Bakının hərəkətlərinə uyğun müəyyənləşdirilir. Wall Street Journal yazır ki, qərbin liderləri Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini dərk etməkdən əlavə, onunla bağlarını möhkəmlətməkdən ötürü müvafiq addımlar da atmalıdır. Bu baxımdan Avropa Birliyi Türkiyənin köməyi ilə Qafqazda olan bütün münaqişələrinin həllinə çalışmalı, habelə Azərbaycanı özünə baş tərəfdaş seçərək bütün Xəzəryanı bölgə boyu əlaqələrini inkişaf etdirməlidir. Çünki Wall Street Journal'ın rəyinə görə bütün Avrasiya qitəsinin geosiyasi təliyi məhz burada həll olunur.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramı davam edir. Verişə Qarabağ mövzusuna siyasətlə başladıq, amma Azərbaycanda bugün günün mövzusu heç də Qarabağ ya siyasət olmayıb. SSR xalq artisti Müslüm Maqamayevin Bakıdakı dəfn mərasimi olub. Dünyaca məşhur sənətkarın dəfnində yadda qalan məqamlardan Maarif Çingizoğlu danışır.
Kədər də olsa,
gəldiniz vətəndə. Müsəlman
oktyabrın 29-unda SSR və Azərbaycanın xalq artisti Müslüm Maqamayevlə babası Müslüm Maqamayevin adını daşıyan Dövlət Filarmoniyasında vida mərasimi oldu. Mərasim elə onun Azərbaycan və Rus dillərində ifa elədiyi öz mahnılarının sədaları altında keçirildi. Müslüm Maqamayevlə vidalaşmağa gələnlər üçün o kim idi? Onu doğulduğu Azərbaycanda necə tanıyırlar?
Mənim cavanlığım, mənim millətimin sifəti, mənim millətimin fəxri. İkinci Müslüm Maqamayev yəqin ki, olmayacaq daha. Onun haqqında özü yazdığı kitabı da oxumuşam, öz cavanlığı haqqında hər şey. Mənə çox böyük təsir elədi ki, Allah rəhmət eləsin.
Bəstəkar Arif Məlikov Müslüm Maqamayevin ölümünü Azərbaycan üçün böyük itki adlandırdı.
Bu itkinin əvəzini doldurmaq lazımdır. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı talantlı xalqdır və yeni Müslümlər yetişəcək. Müslümü əvəz dəyərləyən bilməsələr, amma o səviyyəsinə, onu nümunə saxlayaraq özləri üçün onlar zirveyə qalxa bilərlər.
Həm söhbətlərim arasında sağ ikən Müslüm Maqamayevə lazımi qiymət verilmədiyini deyənlər də oldu.
O ki, dünya səviyyəsində o böyük bir dahi sənətkarın sağ ikən qəlin bilmədilər, qiymət vermədilər.
Amma Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bu kimi fikirlərlə razı olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, yaxın vaxtlarda Müslüm Maqamayevin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaq. Vida mərasimə gələnlərin hamısının bu mərasimə qoşulmaq istəyi polislə adamlar arasında bir neçə dəfə qarşı durma ilə nəticələndi. Bu, demək olar ki, Müslüm Maqamayevin tabutunun Filarmoniyadan çıxarılmasına qədər davam elədi. Amma bir qədər sonra polislər yol kənarında duran və bayaqdan vida mərasiminə can atan adamlara gül paylamağa başladılar. Tabut yol kənarına yığışanların alqış sədaları altında Filarmoniyadan metronun İçəri Şəhər stansiyasına qədər adamların çiynində aparıldı. Yol boyu adamlar tabutu gül yağışına tutmuşdular. Bu mərasimdə prezident, onun xanımı, baş nazir, parlamentin sədri və digər dövlət məmurları da iştirak edirdilər. İçəri Şəhər metro stansiyasının qarşısından tabut xüsusi maşınla Fəxri Xiyavan aparıldı. Cənazəsi babasının adını daşıyan Filarmoniyadan götürülən Müslüm Maqamayev bir neçə dəqiqədən sonra Fəxri Xiyabanda elə babası Müslüm Maqamayevin məzarı yanında dəfn edildi.
Maarif Çingizoğlu. Uzun müddət yaşadığı Moskvada yox, doğulduğu Bakıda dəfn olunan Müslüm Maqamayevin Azərbaycandan kənarda yaşamasının, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməsinin səbəbləri haqqında mərhumun sağlığında radiomuza verdiyi müsahibə ilə gün ərzində efirə girən verilişlərimizdə sizi tanış eləmişdik. İstəsəz bu müsahibəyə Azadlıq Radiosu az ünvanımızdakı saytımızda da yenidən qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir və bizə axıra qədər qulaq assaz, hələ Azərbaycanda həbs olunan daha bir polis rəisindən, Amerikadakı ən dramatik seçkilərdən də danışacağıq. Amma əslində bu dəqiqə dünyada çoxlarını siyasətdən, kriminaldan çox daha başqa məsələlər maraqlandırır. Pul, maliyyə. Dünyanın bürüyən maliyyə böhranı dünəndən bu yana birjaların dəyər qazanması ilə biraz sakitləşmiş kimi görünsə də, ekspertlərin fikrincə əsl təhlükə hələ qabaqdadır. Əgər maliyyə böhranı iqtisadiyyata da birbaşa təsir etməyə başlasa, o zaman təkcə banklar yox, iri istehsalçı şirkətlər də müflis olacaq, bu isə milyonlarla insanın iş yerini itirməsi deməkdir. Alıcılıq qabiliyyəti düşəcək, hər şeyin qiyməti də. Və artıq bunun ilk işartıları da görünür Elxan Nəsibinin söhbətində.
Dünya bazarında səhmlərin qiyməti nə qədər düşəcək? Bunun bir cavabını New York Times verir. Qəzet yazır ki, dünyanın ən varlı adamı Warren Buffett səhm almağa başlayıb. Buffett səhmlərin yaxın vaxtda düşəcəyi gözlənəndə heç vaxt səhm almır. Bu da belə yozula bilər ki, deyəsən bazara qayıtmağın vaxtıdır. Bunun lehinə başqa arqument odur ki, nisbi götürəndə səhmlərin qiyməti son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Ancaq qəzet yazır ki, 2 il bundan qabaq dünya maliyyə böhranı olacağını deyən James Melcher indi deyir ki, uzun müddəti götürəndə fikirləşmək ki, səhmlərin qiyməti ucuzdur, bu irrasional yanaşmadır. New Yorkdakı Balestra Capital İrs Fondunun prezidenti Melcher'in fikrincə, səhmlər çox asanlıqla 20% ilə 35% arasında yenə düşə bilər və qalxma ondan sonra başlanacaq. Başqa göstəricilər də böhranın hələ güclənəcəyini göstərir. Wall Street Journal yazır ki, Amerikada ev qiymətlərinin ən yüksək həddi 2006-cı ildə olub. S&P Case-Shiller adında Amerikada ev qiymətlərinin milli indeksi var. Bu indeks 2006-cı ildən bəri 18% düşüb. Goldman Sachs şirkətinin iqtisadçıları Amerikada ev qiymətlərinin daha 15% düşəcəyini gözləyirlər. Amerikada ev bazarında başlanan böhran o biri sahələrə, o cümlədən 2 milyon Amerikalının işlədiyi avtomobil sənayesinə keçir. Hətta Amerikada deyirlər ki, banklardan sonra xilas olunmalı şirkətlər General Motors, Ford və Chrysler olacaq. Bu üç şirkətin il başlanandan satışı 20% azalıb. Yaxın aylarda enişin güclənəcəyi gözlənilir. Bu üç şirkətin borcu 75 milyard dolları keçib. Bugün Ağ Evin mətbuat katibi Dana Perina deyib ki, sənaye şirkətlərinə hökumət yardımı ayrılması nəzərdə tutulmur. Ancaq avtomobil şirkətlərindəki vəziyyət bu hökumətinin ən ciddi izlədiyi məsələlər sırasına daxildir. Yəqin ki, belə vəziyyətdə dolların qalxması müəyyən suallar doğurur ki, bu necə ola bilər? Amerikada böhrandır, dollar isə güclənir. Reuters yazır ki, dolların qalxması hazırda neftin ucuzlaşmasından bağlıdır. Neftdə proqnozlar isə hələ ki, bədbindir. OPEC və Amerikanın Enerji Departamenti neftə tələbatın azalacağını proqnozlaşdırırlar. Dünya liderləri isə böhranla mübarizəyə əlavə pul axtarırlar və Independent qəzeti yazır ki, bütün nəzərlər tikilib Çinə və Körfəzin varlı ərəb ölkələrinə. Çinin xarici valyuta ehtiyatı 1 trilyon 900 milyard dollardır. Atlantik okeanının o tayından başlanan maliyyə tufanı artıq Şərqi Avropaya çatıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi və Dünya Bankı Macaristana 25 milyard dollar kredit veriblər. Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçani deyir.
Kreditin məqsədi Macaristan üçün nəqd pul təhlükəsizliyi yaratmaqdır ki, indiki böhranda Macaristan iqtisadiyyatını və ailələrini qorumaq üçün əldə maliyyə imkanları olsun.
Macaristan Porsche və Çexiya ilə yanaşı Şərqi Avropanın ən uğurlu iqtisadiyyatına malik idi. Macaristana nə oldu? İndi məlum olur ki, Macaristan indiyə kimi xaricdən 100 milyard dollar borc alıb. İqtisadi inkişafının belə sürətli olması həm də həmin borclarla bağlıymış. Qlobal maliyyə böhranı ilə Macaristanın milli pulu forintin dəyəri son bir ayda 20% düşüb. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, indi Rumıniyadakı vəziyyəti çox narahatlıqla izləyir.
Dünya iqtisadiyyatına ki, bugünkü durumdan İlxan Nəsibli danışdı, amma eyni problemlər əslində Azərbaycan üçün də yad deyil, ən azından indiki durumda Azərbaycanın gəlirlərinin çoxu neft satışındandır deyə, dünya bazarında neftin qiymətinin azalması Azərbaycana da təsir ötüşmür. Amma ekspertlər deyirlər ki, durum daha da pis ola bilər, əgər vaxtında neft bitənə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrini də inkişaf etdirməsək. Bəs Azərbaycan həmin sahələri inkişaf etdirirmi? Bu sualın cavabı qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmalar silsiləsində. Həmkarım Ülviyyə Səzadə bugün rabitə informasiya texnologiyaları sahəsindəki durumu araşdırıb.
Təbii zeytun yağı ilə. Bəs ağ saçlar?
Dünyada elə ölkələr var ki, televizora mobil telefonda baxırlar. Həmişə səninlə olan əşyanın bircə düyməsini basmaq kifayət edir ki, sevimli verilişinə dağ başında da tamaşa eləyəsin. Bu 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi ilə işləyən ölkələrdə mümkündür. Mobil telefonların 3-cü nəslində informasiyanın yayılması 2-ci nəslə, indi Azərbaycanda işlənən nəslə nisbətən bir neçə dəfə sürətlidir. Bu sistem Gürcüstana qədər gəlib, amma Azərbaycana hələ çatmayıb. Mobil rabitə bazarının təqribən 80%-nə nəzarət edən Azersel şirkəti bu sistemi tətbiq eləmək istəyir, amma hələlik icazə ala bilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyir ki, İndi lisensiya sistemini təkmilləşdirirlər.
Mobil rabitə xidmətinə fərqli olaraq daha üst səviyyəli 3G və digər bölümlərə ayrı lisensiya verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən telekommunikasiya üzrə ekspert Azadlıq Radiosunu deyir ki, hökumətin 3G üçün lisensiyanı gecikdirmədə məqsədi var. İstəyir ki, bu lisensiyanı bazarda ona daha yaxın olan şirkətlər alsın. İndi Azersel bazarda kifayət qədər güclüdür. İllər əvvəl olduğu səviyyədə himayə edilmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev bu məlumatı belə şərh eləyir.
Lisensiyanın verilməsinin uzadılmasına heç bir ciddi əsas yoxdursa, bu bazarda payı az olan hansısa mobil rabitə şirkətlər mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir ki, Azersel mövqeyi zəifləsin, digərlərini güclənsin.
Azər Mehdiyev. Amma Azersel şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov hökumətin ÖGE münasibəti barədə versiyanı qəbul eləmir. Müşahidəçilər deyirlər ki, 3G kimi yeni texnologiyaların tətbiqi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunu inkişaf elətdirərdi. Amma iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi bu sahədə azad deyil. İndi dövlət büdcəsində informasiya texnologiyalarından gələn gəlir 0,5%-dir. Ümumdaxili məhsulda bu sektorun payı 2%-ə çatmır. Amma Finlandiyada, Baltikyanın ölkələrdə bu rəqəm 10-12%-ə qədər. Ümumiyyətlə, ekspertlərin fikrincə, post-industrial cəmiyyətlərdə informasiya texnologiyaları sektoru büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu.
Bizdə olan mövcud baza köhnədir, yenilərin gəlməsi də müəyyən vəsaitlər tələb edir və bunu da dövlət eləməli deyil. Azərbaycan dövləti bu siyasətə dəstək verməlidir. Bunu eləməlidir şirkətlər. Şirkətlər fəaliyyəti üçün Azərbaycan bazarında rəqabətli mühit yaratmaq lazımdır.
Azərbaycanda isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həm bu sahədə idarə etməni həyata keçirir, həm də bazarın iştirakçısıdır. Məsələn, Nazirliyin təşkilatı Aztelekom həm idarə edici qurumda, həm də ki, rayonlarda bütün telekommunikasiya xidmətlərini özü göstərir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, elə bu səbəbdən də Nazirliklə özəl sektorun maraqları toqquşur.
Dünyada ümumiyyətlə
müstəqil telekommunikasiya qurumu var. Məsələn, Gürcüstanda, məsələn, Ukraynada. Bazarı tənzimləyən müstəqil qurumdur. Necə Milli Radio Şurası.
Osman Gündüz deyir ki, bu sahədə çatışmayan cəhətlər çoxdur. Məsələn, internet xidməti Türkiyədəkindən hələ də 20 dəfədən də çox bahadır. İnternetin sürəti xeyli aşağıdır. Azərbaycanda istifadəçilərin hələ də 60% internetə modemlə daxil olurlar. Başqa ölkələrdə modem çoxdan arxivə köçüb. Bütün bu problemlərin kökündə isə ekspertin fikrincə hökumətin bazarı azad buraxmaması dayanır. Heç İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov da informasiya texnologiyaları sahəsində rəqabətlə bağlı problemin olması məsələsini inkar eləmədi. Bu sektorda rəqabət mühiti sizi qanə eləyir?
Rəqabət hər bir zaman artmalıdır.
Ülvi Əsəlzadənin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edəcək.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bir şey xatırladım ki, Azadlıq radiosunu indiki vaxtda həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə dünyanın hər yerindən. Sıra Amerikan seçkilərinə gəlib çatdı. Demokratların namizədi qara dərili Barack Obama rəy sorğularına görə respublikaçı rəqibi John McCain-i 7% qabaqlayır. Amma John McCain media son açıqlamalarının birində demişdi ki, bu sorğulara elə də etibar eləmir. Son nəticə fərqli də ola bilər. Doğrudan da Amerika tarixinin bir çox səbəbdən ən dramatik seçkilərindən biri sayılan bu yarışda sorğuların önəmini azaldan məqamlar olub. Ümumiyyətlə, bu cür sorğular nə dərəcədə önəmlidir və nəyə xidmət edir? Ruzan Ərəşçi qızının reportajında.
Dekabr ayında keçirilən sorğulardan biri Hillary Clinton'ın Barack Obama'dan irəlidə olduğunu göstərirdi. Washington Post'un sorğusuna görə Demokrat Clinton o biri Demokrat Obama'nı 30% üstələyirdi. İki həftədən sonra Iowa'da keçirilən seçkidə Clinton uduzdu. Başqa bir sorğu New Hampshire'da Obama'nın 10% irəlidə olduğunu göstərdi. Orada seçkini Clinton uddu. İndi də sorğular Obama'nı Respublikaçı namizəd John McCain-lə xeyli irəli qoyur. Nüfuzlu təşkilatlardan biri olan Pew Research Center-ın apardığı sorğu göstərir ki, Obama McCain-lə 16% qabaqdadır. Bir başqa sorğuya görə 5%. Belə olandan sonra çoxları Obama'nın qalib gələcəyinə əmindir. Amma haqlıdırlarmı? McCain deyir ki, yox. NBC News-da aparıcı ilə mübahisə edən John McCain belə deyib.
Mən mənim 11-12 ya nə bilim 14% geridə olmağım barədə deyilənlərlə razı deyiləm. Bəzi sorğular bizim cəmi 3-4% geri qaldığımızı göstərir. Əgər siz mənim razılaşmadığım sorğulara əsaslanmaqda davam eləmək niyyətindəsinizsə, mən söhbətə hər dəfə bu sözlərlə başlamalı olacaq. Razı deyiləm. Biz yaxınlaşırıq və yaxınlaşmışıq.
Doğrudan da seçki günü noyabrın 4-də çox şey dəyişə bilər. Barack Obama'nın qeyri-adi namizəd olduğu bəllidir. Ən əvvəl ona görə ki, Obama Amerika tarixində prezidentliyə ilk qara dərli namizəddir. Bu ilk məsələsi Obama'nın namizədliyi irəli sürüləndən bəri dəfələrlə müzakirə olunub. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, qara dərlilərin seçkini udması asan məsələ deyil. Bradley effect deyilən fenomen var. 1982-ci ildə Kaliforniya qubernatoru seçiləndə sorğular qara dərli Tom Bradley'nin irəlidə olduğunu göstərirdi. Amma səslərin çoxunu onun rəqibi, ağ dərli George Duke Minshian topladı. Sonrakı analizlərdən belə çıxdı ki, ağ dərli Amerikalılar özlərinin irqçi hisslərinə görə utanırlar. Ona görə sorğu zamanı qara dərli namizədə səs verəcəklərini deyirlər. Ancaq səs vermə günü başqa cür hərəkət edirlər. Görəsən, noyabrın 4-də prezident seçkisində Bradley effect rol oynayacaqmı? Bəlkə də yox. Qalab sorğu təşkilatının apardığı araşdırma zamanı ağ dərli seçicilərin 88% prezidentliyə namizədin dərisinin rənginin onlar üçün fərqli olmadığını bildirib. İkinci mühüm məsələ müsəlmanlıqdır. Barack Obama xristiyandır, bunu çoxları bilir. Amma onun tam adı belədir. Barack Hüseyin Obama. Hüseyin ərəb sözüdür, yaraşıqlı deməkdir. Obama özü bir dəfə bu barədə deyilənlərə gülüb də.
First of all, my middle name.
Birincisi mənim adım Hüseyin deyil, Steve'dir.
That's right, Barack Steve Obama.
Düz deyirəm, Barack Steve Obama.
Amma gülməli deyil. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerikalıların çoxu İslamla terroru eyniləşdirir. Bəziləri İslamın terrorçuluğu təbliğ elədiyini düşünür. Üstəlik Obamanın adı Amerikanın düşməni olan terrorçu Osama'nın, Osama Bin Laden'in adına bənziyir. Obamanın məğlubiyyətini istəyənlər bu faktordan istifadə edir. İnternetdə onun müsəlman olduğu, terrorçularla əlaqə saxladığı barədə yazılar dərc edirlər. Respublikaçı, keçmiş dövlət katibi Colin Powell Obama barədə şayələrdən narahat olduğunu deyir. NBC-yə müsahibəsində Powell bu yaxında müharibə veteranlarının məzarlığında oğlunun qəbri üstündə ağlayan ananın şəklini gördüyünü danışır.
Əsgərin baş daşında xristiyan xaçı deyil, David ulduzu deyil, İslamın rəmzi olan Aypara vardı və əsgərin adı Kərim Rəşid Sultanxan idi. Sultanxan New Jersey'de doğulub. 11 sentyabr hadisələri zamanı onun 14 yaşı olub. Bu gənc vətənə xidmət edə biləcəyi zamanı gözləyir və nəhayət İraqda xidmət edərək həyatını verir.
Obamanın müsəlman olması barədə qara piyara, müsəlmanların reaksiyası barədə heç kim, heç Obama özü də danışmır. Amerikada milyonlarla müsəlman yaşayır, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Odur ki, irq və din məsələsi seçki günü sorğu aparanları çaşdıra bilən əsas məsələlərdir.
Ruzanna Rəşqızı, indi isə Demokratik Amerikadan Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycanda daha bir polis rəisi həbs olunub, MT-nin keçirdiyi qara kəmərə bu dəfə Abşeron rayonu keçmiş polis rəisi Məmməd Əli Əliyev düşüb. Qətillərə, adam oğurluğuna, mütəşəkkil cinayətlərə qarışan keçmiş polis abidə Hacı Məmmədovdan yaxın olduğuna görə. Özə 95-ci illərdən axtarışda olan Əliyevi heç nə olmayıbmış kimi Nardaranda bağ evində istirahat eləyəndə tutublar. Necə olur ki, bir adam 13 ildə axtarışdadır, amma rahatca bağ evində dincələ bilir. Necə ola bilir ki, bu qədər cinayətə qarışan adam Daxili İşlər Nazirliyində bir rayonun polis rəisi ola bilir? Və kim təminat verə bilər ki, qara kəmər əməliyyatı bir az da davam eləsə, indi təmiz saydığımız başqa rəisləri də aparmayacaq? Qısası, bu məsələ ilə bağlı çoxlu suallar çıxır, amma bu suallara həmkarım Aygün Muradxanlı indi cavab aramağa çalışıb. Öncədən deyim ki, bu sualların bir çoxunu Daxili İşlər Nazirliyinə həmkarım ünvanlayıb, amma onlara münasibət ala bilməyib.
Oktyabrın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti, Hacı Məmmədovun dəstəsinin daha bir cinayətinin üstünün açılması, dəstənin daha bir üzvü, Məmməd Əli Əliyevin tutulması haqda xəbər yayıb. 1995-ci ildən axtarışda olan Məmməd Əli Əliyev, Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi olub və Hacı Məmmədova yaxınlığı ilə tanınıb. Xəbərdə bildirilir ki, Məmməd Əli Əliyev 1993-cü ildə Cavanşir Piriyev adlı iş adamını qətlə yetirib. Hacı Məmmədovun işi üzrə məhkəmə prosesində müttəhəmlərdən birinin vəkili olmuş Adil İsmayılov deyir ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin üstünün bir-bir açılması onun MT-nin istintaq təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməməsinə xidmət edir.
Hacı Məmmədov bu işin məhkəməsi qutarandan indiyə qədər MT-ndə saxlanılır. Onu saxlamaq üçün bir əsas lazım idi yəqin ki orada. Faktiki olaraq hadisənin Hacı Məmmədov tərəfindən törədilməməsi barədə söz söyləmək çətindir, amma mənə elə gəlir ki, olmasaydı yəqin ki bu barədə danışmazdı. Hal-hazırda belə bir hadisə olub yəqin ki. Amma eyni zamanda da onun orada saxlanılması istintaq təcridxanasında belə deyək ki, qanuna ziddir. Əsaslandırmaq lazım idi. Mən də hesab edirəm ki, elə əsaslandırmağın bir variantı da budur.
Vəkil Eyyub Kərimov isə deyir ki, Məmməd Əli Əliyevin indiyə qədər tutulmaması Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli şəxslərinin onu himayə etməsi kimi başa düşülməlidir. Onun fikrincə, Əliyevin həbs edildiyi Nardaran kəndi Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi nəzarətində olan ərazidir. Bu səbəbdən Daxili İşlər Nazirliyinin Məmməd Əli Əliyevin burada gizlənməsi haqqında informasiyasının olmaması inandırıcı görünmür.
Hacı Məmmədovun açdığı faktlar hamısı Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı faktlardır. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyində baş verənlərlə əlaqədar faktlardır. Özür ki, Daxili İşlər Nazirliyi Hacı Məmmədovun indidən sonra da yəni danışmasının lehinə deyil, əleyhinə.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə məsələyə din MT-nin qarşı durması prizmasından yanaşılmasını doğru sayır. Onun sözlərinə görə himayəçiləri hələ də Hacı Məmmədovdan şantaj aləti kimi istifadə edir.
Mən düşünmürəm ki, Hacı Məmmədovun törətdiyi bütün cinayətlərin aşkar olunması siyasi elitəyə daxil və yaxud da çox nüfuzlu şəxslərin maraqlarına cavab verirdi. Belə bir cinayətkar qrup əksər hallarda özü hər halda bəyan edirdi ki, o konkret sifarişləri yerinə yetirib, lakin sifarişlərin kim olduğunu demədi. Sona qədər bu sifarişlərin kim olduğunu demədi. Bu deməkdir ki, hətta ona edilən bütün sifarişlərin də heç də üstü açılmayıb. Əgər bugünə qədər Hacı Məmməd göndərilməyibsə daimi cəza çəkmə müəssisəsinə, bu deməkdir ki, onun həmin cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsində maraqlı olmayan çox ciddi qüvvələr var.
Rauf Mirqədirovun fikrincə, Hacı Məmmədov çox informasiyalıdır. Onun cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi isə bir tərəfdən onun kənara informasiya sızdırmasına, başqa bir tərəfdən bütünlüklə zərərsizləşdirilməsinə səbəb olar. Rauf Mirqədirov ehtimal eləyir ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin hamısının eyni vaxtda deyil, iqtidar komandası üçün önəmli məqamlarda, qruplar arası gərginliklər, artan məqamlarda üzə çıxması deyilənləri sübut edir.
Ayyu Muradxanlı reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugünkü kontekstdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında noyabrın 2-sində Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqlar prosesindən danışdıq. Qərb mediasının Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın önəmini artıran bəzi yazılarından danışdıq. Keçmiş polis rəisinin həbsindən, Amerikanın ən dramatik seçkilərindən və sənətkar Müslüm Maqamayevin Bakıda dəfnindən də danışdıq. Bütün bu reportajların mətnləri ilə və video görüntüləri ilə də azadiqradiosu.az saytına gəlib də tanış ola bilərsiniz və buradakı forumlarımıza, sorğularımıza qatılıb iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz, saytdakı sorğumuz budur ki, Azərbaycan müxalifətini necə görmək istəyərdiniz? Bu suala və başqa suallara cavab vermək üçün azadiqradiosu.az saytına gəlmək yetər. Və salam, bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.